6:29 minutu beraz, denbora gehiago galdu gabe, Olatzarrieta arratsaldeon.
Bai, arratsaldeon.
Xabier Urtea arratsaldeon.
Bai, arratsaldeon.
Badakizue gaur San Juan eguna dela eta Katalunian jai dela?
Ba, ez.
Ez, etzenekien. Baina Eli Zunzunegi lanean jarri dugu ez pentsa. Arratsaldeon, Eli.
Arratsaldeon, bona tarda. Hemenago koka bat jan eta txampain pixkat eta espezial.
Bueno, zaude gaizki.
Dauden notiziak ikusitan ikustez panorama uberen.
Gaur, dana dala, Eli, usted good afternoon esan bertzen duela, eh?
Bai, gaur horrelako zer bat esan beharko deu. Haze polemika sortu dana, historio honekin olatz.
Haze kolpea.
Aluzinantea da, eh?
Haze kaskarrekoa.
Aizu, baino nik gauza bat galdetzen dut. O sea, erreferenduma inda
momentutik... Guk zergatik ez dugu bozkatu, hori galetan ez
dugu. Ez nahi dizutela, klaro, erreferenduma inda momentutik baiezkoa edo ezezkoa atra ziteken, eta orain ematen do, jende guztiak aukera bat bakarra espero zuela, ez da? Ze sortu dan, ez, lurrikadarekin ematen zen, bigarren aukera hau, ez zebola inorren... buruan.
Ba, batzun raderrean bazeon.
Abai, eh?
Bai,
ja.
Bai.
Begira,
ze ni horro izan junaiz bai. Batzordera batzuk initzitea. Eta...
Bai.
Eta hor, bueno, ba...
Importanteak ziren?
Ez, baina bileretan dauten da jendia. Hola, bueno, hola, ba, de paso eta dauten jendia hoi, bakizu. Ba, ez dakit zegiro ze onda lasetiz zutenak hoik, ez? Eta esaten dien, jo, ez, sustoa, ez? Atzoko inkesta eta, sustoa, bueno.
Bueno. Bera,
ba, gainean zegoen aukera hori beti hor egon da, eta...
Ez dakit metafora izango den, baina badakizue munduko txirristrarik handiena gaur Londresen zabaldu dutela, ofizialki, Xavier?
Bai, ala irakurri dugu. Ez dauzka, goitik bera, 168 metroko bidea dut, guztira 114 metroko luzera, eta 40 segundoan egiten da ibilbide hori, eta jabeek, hau Brexitaren bozketa baino lehen esandakoa da, esan azuten Londresko gune ikusgarri eta emozionantena izango dela gaur inauguratutako txirristra hori, baina bozketaren emaitzak ikusi eta gero nik uste beste emozio eta zirrara batzu badaudela Londresen egunotan.
Aizu, Xabier, baina gaur norbaitek esan du, hain merkeago izango dela horra oporreta jutea, ez? Liberak nola zera galdu dun, ba, bere egiten ari den.
Beti daude argiak eta ilunak, badakizun ladan hori, ez?
Takit.
Bueno, behintzat...
Txirristrarekin animatuko den jendea jutea.
Atzo txistetarako goa handia zeukan Junkerre, gaur ez dut uste horren beste zeukan.
Bai, bota du beste txiste bat, bai, bota du. Bueno, esan du, hitz egiten bukatu dunean, esan du. Eta orain, bi galdera eta erdi. Egiteko aukera izango dezu, prentsa bulegoan esan du, prentsa aretoan. Eta azkeneko bi galdera egin dizkiote, eta azkenekoaren erantzuna ez izan da. Bakizu galdetu diote ia posible hau alda Europar Batasunaren bukaeraren hasiera. Eta esan du nou. Eta aldein du. Eta orduan txalo zaparra da egon
da. Baitarearrek ez.
Bi izan dia eta erantzuna bat eta erdi izan da. Baino,
bueno, horrez da giro, baina Katalunian ere ez giro oso ona behintzat, ez? Fernández Díaz jarduneko barne ministroaren eta Daniel de Alfonso iruzurraren aurkako bulegoko arduradunen arteko elkarrizketen grabazioak eta horren ondorioak albiste direlako baita ere.
Bai, honek ematen do, ez dakit, terrorezko pelikula horietako bat, ze benetan. Nei nago, egun hauetan, sinistu ezinik. Bueno, azkeneko kapitula badakizu ezein dan, ez da? Orain, jakinda, ba hori, bien arteko elkarrizketa horretan, Xavier Triasen inguruan sortu zen, 2014an sortu zen gezur galanta bat, beraien artean komentatu zutela, El Mundo egunkariak argitaratu baino lehen badakizue El Mundo egunkariak portadan atera zuela 2014ko urrian Xavier Triasek 12,9 milioi € zituela Suizako banku batean eta handik Andorrara eraman zituela, hori atera zuten portadan, horrek sekurako polemika piztu zuen Katalunian, Xavier Triasek hasera-hasieratik esan zuen hori etzela egia eta azkenean gainera frogatu egintzun etzela egia, eta bueno, ba, elkarrizketa horietan azkeneko publiko egunkariak eta dituen azkeneko elkarrizketa horietan entzuten da oso garbi Fernández Díazek eta Daniel de Alfonsok nola hitz egiten duten horren inguruan. Egia da elkarrizketa horretan entzuten dela Daniel de Alfonsok esaten diola Fernández Díazi berak ez daukala inolako frogarik, baina hala eta guztiz ere handik egun batzu batzuetara ba notizia hori El Mundo egunkariak aterazun, eta ez hori bakarrik, aipatzen da ere bai beste kontu bat, esaten dute Artur Masen, bueno, Daniel Alfonsok esaten dio ministroari Artur Masek zorrumurro bat dagoela Bartzelonan, Artur Masek alaba sekretu bat duela Madrilen, eta berari 3.000 euro pasatzen dizkiola generalitatearen bidez, ez horrelakoak, baina gero berak esaten du hori gezurra dela, beraz, bueno, hemen nasten dira, ez dakit zenba gauza, ez da, realitatea direnak, ez direnak, asmatzen dituztenak.
Azken orduko beste berri bat ere, badago, bai, publikon, bai. Polizia judiziala,
Xabier? Polizia judiziala izan da, publikoren egoitzan arratsaldean grabazio eske joan dira, baina egunkariko arduradunek esan diete ea bazuten epailearen agindurik, grabazio horiek eskuratzeko poliziak esan die ezetz, eta aldegin beharra izan dute grabazio hori gabe.
Oso bitxia da, ze atzo, ez dakit izan zen duen Daniel de Alfonsok parlamentuan egin zuen
agerraldiaren berri, bai,
jarraitu zen duen, ez da, ez dakit ikusi zen duen plano batean, agerraldi egiten zen ba, gelan, kamarak erakutsi zuten momentu batean, publiko bezala eserita zegoen publiko aldizkariko nagusietako bat den aiguainetzaita izen aterako, Jesus?
Bueno, berdin da, buruetako
bai,
bueno, bat.
Hori da, eta bera antzegoen, ez da, dena jarraitzen. Benetan oso hemen, bueno, gaur egie da berresiten informazioak betetzen ditula hemengo egunkarietako portadak, baina egun hauetan gai honek zer esan ugari emandu, eta nik uste oraindik ere emango dula, ze ematen du publiko aldizkariak baditula beste grabazio batzuk ere, eta poliki ezagutzen ari direnak. Ez hori bakarrik, badakizue datorren uztailaren 8, 9, 10 konvergentziak bersortzeko kongresua duela, eta atz zo aterazen informazio hoietako batek ba segurazko eragin zuzena izango du, ze kongresu horretan konvergentzia burutzeko hautagai horren hautagai baten informazio bat ateratzen zen, Gordo sailburuaren inguruko informazio bat, eta bera da konvergentzian sektore bat burutzen duen pertsona, eta horrek seguro eragina izango duela kongresu horretan.
Bueno, arin-arin joan beharko genuke gaur, eta atzo ba, aipatu nahi nizun hori, Alfonsok ze nolako arrot puntua azaldu zuen atzo, ez?
Izugarria. Ezke, nik uste, gaina, bera, etzan junontza, ez barkamena eskatzea, ez esatea, ba, bueno, babai hori gertatu, ez, osea, juntzan mehatxatzea. Diputatuak mehatxatu intzitun, esan zien, ba, alderdi politiko guztiekin izan zituela bilerak, bazekitela, hipokritak ez izateko, eta, bueno, ez dakit zenba gauza esan zitun, baina nik alditu nintzen txundituta, zebenetan ikusita...
Bilerak, hori zaten duen zesan nahi du.
Bueno, ba, adibidez, Ciutadans taldeko Inés Arrimadasek esan intzio, bueno, si tiene alguna cosa que decir, vaya a la fiscalía o desvelelo edo, eta berak botazion Ciutadanseko Riberarekin bilera izan zula, Riberak entzutzen duen, Riberak eskatuta, eta esan ziola, bueno, ba, lasai, babesa emango ziotela denetan, baino zerbait emango beharko ziela beraiei ere. Beraz, bueno, mota horretako gozak, eta ematen zun, bueno, nik izan un impresio izan zen, gizon horrek informazio asko daukala segurasko, eta informazio horrekin jokatzeko asmoa duela. Eta ez dula inola ere dimititu nahi, eta hori oso garbi utzizun, bakizu parlamentoak martxan jarri dula bera kargutik entzeko prozesua, eta datorren astean osoko bilkuran hori erabakiko dutela, baina berak esan zun, bere ustez ez dagoela inolako arrazoi legearen aurrean defendatu daiteken inolako arrazoirik, eta hori erabakitzen bani badute, ba, epaitegik hartu beharko dula azkeneko hitza, beraz, ez du, hola, amore emateko inolako intentziorik.
Lehen gutxi ez, Eli, eta orain baduzue entretenimendurako beste bide bat, eh?
Bai, eske hemen azkeneko denbora aldietan.
Kataluniako,
Bai, eske, bueno, ez dakit, azken denboraldian ez dakiz gertatzen den Katalunian, baina...
Albiste sortzaile bazarete behintzat.
Bai. Hoi, zalantzai gabe.
Bueno, latzor Brexitak nahiko lan eman du, baina horrez aparte huelga orokorra ere bai gaur.
Bai, gaur hemengo Belgikako sindikatu sozialistek greba orokorra deitu dute, batez ere garraio publikoetan, eta bueno, industrian ere nabaritu da nabarmen, baita ere dendatan, denda handi batzuk itxi egin dituzte, eta sindikatuek ba, egun greba egun hau deitu dute, ba, salatzeko beste behin ere ba, Belgikako gobernuaren politika, lan erreforman egin dituen aldaketak, eta gero zerbitzu publikoetan egiten ari diren murrizketak eta jubilazio epearen epea aldatzeko 67 urtera igotzeko hartu duten erabaki hori, ez? Hemen Bruselan dexente nabaritu da greba, gaur etzegon garraio publikorik, ez autobusik, ez metrorik, ez tranbiarik eta bueno, eta trenetan ere nabaritu da bai.
Bartzelonan beste kontu batzuk ere izaten dira, Eli, politika asko aipatzen dugu, baino tarteka beste albiste batzuk ere bai.
Zorionez.
Hori da, eta uztailaren hasiera nor bilduko dira Bartzelonan munduko naturopatak eta beraien nolabaiteko biltzarra edo egingo dute.
Bai, datorren ostiralean hasiko da, naturopatiaren munduko hirugarren kongresua Bartzelonan. Lehenengo aldia da Bartzelonan egiten dela, beste bi edizioak Parisen egin dira, eta bueno, 50 herrialdeko 500 profesionalek hartuko dute parte, eta urtengoan gaixoaren atentzio globala da izpide, eta oroar medikuntza naturalaren etorkizuna eztabaidatuko dute, geroz eta zabalduagoa dagoelako medikuntza mota hau. Arlo honetako profesionalen elkarlanak eta elkar harremanak sendotu nahi dituzte, eta horretarako antza mundu mailako forum bat sortu nahi dute, eta hori aztertuko duten zuzen ere datorren ostiraletik aurrera hemen Bartzelonan egingo den kongresu honetan.
Bueno, Bruselan berriz olatz, oinezkoentzat espazioak ere albiste dira, udalaren erabaki baten berri eman nahi diguzu, izan ere hiri erdigunean jarritako oinezkoentzako espazioak murriztu egingo ditu salmenta jaitsi egin direlako.
Bai, orain dela urte bete erabaki zuten, ba Bruselako erdigunean The Broker alde horretan zentro-zentroan ba oinezkoentzako toki gehiago egitea, errepidea hor dagoen etorbide handi hori itxi egin zuten, frogatan ibili dira, zati batzuk itxi, beste batzuk iriki, eta bueno, urte bete eta gero ba bertako dendariek ikaragarrizko presioa egin dute, esan dute ba kotxeek ez daukatela zentrora iristerik, eta Bruselatik kanpo etortzen diren personak ba ez direla erosketak egitera joaten Bruselara, ez daukatelako kotxez joateko modurik eta ez da ere kotxea usteko tokirik, eta orduan ba bueno, hor ikaragarrizko tirabirak egon dira eta aldatu egin dute ba hor zegoen oinezkoentzako plan oso ambiziotsua, esaten zuten ba auzala Europan oinezkoentzako tokirik handiena,
oso erosoa bai beintzat, ibiltariarentzat eta turistarentzat ere bai.
Hektaria. Gehiago jarriko zituztela oinezkoentzako eta azkenean ba hori, bueno, hori aldatu egin dute, murriztu egin dute eta gora eta bera dabiltza aldaketekin, eta orain eztabaida dago, ez? Esaten dute, bueno, dendariek hor egin duten presio hori ba nolatan onartu duen udalak, eta bueno, gaia oraindik itxi gabe dago, baino azkenean ez da hain ambiziotsua izango, ez?
Ba, bestelaren nahikoa trafiko arazo badaukazu Belgikako hiriburuan.
Bai, bueno, gainera oinezkoentzako hau jarri zutenean ze gaina arazoak egon zian trafikoarekin, jende askok etzekielako oinezkoentzako jarrita zegoela, ordun irian sartzen ziren da gero zeukaten nola atera, eta gero kontatu genuen ere tunelekin ikaragarrizko polemika egon zela hemen, iria gurutzatzeko dauden tunel batzuk oso egoera kaskarrean daude, gainea batzuk itxi egin dituzte, eta beraz aldez aurretik trafikoa ere ba benetan oso gaizki dago Bruselaren erdigunean, eta bueno, ba arazo guztiak gehitzen joan dira. Ez diote konponbiderik aurkitzen, baina baina zerbait inbarko dute, ze trafikoarena, baina ikaragarria izaten da hemen goizean, horrelako hiri txiki bat izan da, horrelako trafiko arazoak egiteak, eta ez dakit, eta jendeak kotxe hartzen jarraitzen du, eta hiriak egia esan ez ditu, ba, bueno, ba, erabakiak hartzen, gero parkina jarri nahi dituzte hiriaren kapokaldean, eta parkina jarri behar duten tokian ere, bertakoek ez dute parkinik nahi, beraz, bueno, ba, konponbidea ez dala, ez da erresa,
ez? Ez da erresa, ez.
Ainoa, etorri zaite zein dan publiko aldizkariko.
Zuzendariaren izena.
Jabetako bat,
ez dula, pentsatzen dura esan bertzen.
Jamar Rouras, Mediaproko nagusia. Bueno, antzegoela. Ez que, bueno, izenekin eta batzutan...
Batzutan bakarrik?
Junitzen zait.
Bueno, lasain. Neri beti.
Ba, Jamar Rouras da, bai.
Baina ikusten dugu zure memoria oso ondo dagoela.
Bai, bai, etorri zait, etorri zait.
Beste izena apuntatu egin du nik, Santa Maria del Mar, hori Bartzelonako basilika hori. Bihartik aurrera hori bisitatzeko, ba, bisitaldi bereziak antolatu dituztelako, ez?
Bai, ekimena izugarri politia iruditu zait, eta hori, ba, bihartik aurrera, ostiral eta larun batetan gaueko 9etatik aurrera, bisitatu ahal izango da Santa Maria del Mar eliza, badakizue gotiko auzoan edo dagoela.
Ah, hori da.
Zoragarri politia dala. Bueno, ez dakit irakurri zen duen Ildefonso Falconen La Catedral del Mar.
La Catedral del Mar.
Bueno, ba, hor azaltzen da pixka bat Santa Maria del Mar nola sortu zuten, nola egin zuten, eta bueno, novela da, baino novela historikoa, eta bueno, ba, arrazkioz ni beti ba, beste begi batzukin ikusten dut Santa Maria del Mar eta ingurukoak, eta bueno, kontua da bi ordu irango duela bisita horrek, eta egunez ikusi ez daitezken gauzak ikusteko aukera emango duela, adibidez, ba, eleizan dauden tribuna batzuk, duela gotxui konpondu zituzten, eta gaueko 9etan leioetatik sartze omen den argia izugarri politia omen da, itxasoaren kolore urdina dute, leioetako kristalak, eta horrek sekulako irudi politia emate omen du, eta hori ba, ikusi daiteke ordu horretatik aurrera, eta baita eleizako kripta adibidez, edo terraza igotzeko aukera ere badago, eta terraza igotzeko eskailera batzuk daude, eta eskailera horiek rosetoiaren ondo-ondotik pasatze omen dira eta
ba, oso dute ikusteko orduan hurbiletik.
Bai, nik ikusten dut Bartzelonan letratzen bali maziate, hau apuntatu eta ikusi beharreko bisita dela. Gaina gero goraino igo daiteke, tandik ba, Bartzelonako bista ba, izugarri politia ez da.
Gaiztakeri bat okurritzen ari zaiteli.
Abai.
Bai, badakizu Jorge Fernandez Díaz ama bergin zalea dela. Ez da bihar hausnarketa egunera joango Santa Maria del Marrera.
Ez dakit, baina
bueno,
hori da, bai. Horrelako goza asko izaten ditu, aparkatzeko tokia aurkitzen diotenak, eta ez, berak esan zuen, beraz, bueno, seguro etorriko dala, ez zalantzan jartzen.
Bueno, gutxienez...
Egun hauetan kanpaina egiten ari da hemen, eta beraz, hemen ibiltzen da, goiti ongora eta bera, eta ba, ez dago bastartzeik, eh?
Zuguri behintzat, bai, aholkatzen diguzula joateko, bai, ez? Santa Maria del Mar Basilikako bisita hori ikustera.
Nik uste tozu politia izango dala.
Eta nola izango da, aldez aurretik izena eman beharra, edo txartelak erosi, edo nola antolatu duten, badak izu, pentsatzen du jendetza izango dela, ez?
Bai, ze gaur iragarri dute toki askoretan, ez dakit seguru nola egingo duten, bi hilabeteko, bueno, irailera arte da, eta beraz nik usten dut, bueno, ba, joan eta han hartuko dela txartela, ez dakit seguru, baina agintzen dizu Xabier, jungo naizela bisita egitea, eta datorren astean, baina urrengoan, esango dizuet nolakoa den, eta merezi duen ala ez.
Ondo. Horren zai geratuko gara, eh?
Osondo, bai.
Entzuten duzu jazz, jazzan hola ari garen sartzen gaur amaitzeko? Izan ere jazz jaialdien sasoia hurbil daukagu, eta urten Gasteizko jazz jaialdiak 40 urte osatuko ditu, eta hori dela taba diska bikoitza aurkeztu dute gaur.
19 kantu bildu dituzte bilduma horretan, 40 urte hauetan Gasteizko jazzaldian parte hartu duten musikari handiek utzitako doinuak daude, besteak beste Miles Davis, Ella Fitzgerald, Jamie Cullum, edota Wynton Marsalisena. Marsalisek berak jazzaldia omentzeko komposatu zuen Victoria Suite hau, entzuten ari garen hau ere bilduma horretan dago, Gasteizko jazzaldia gertu eta besteak ere bai.
Eta hori da, bateria eta pianoa jotzea, eh? Bueno, Latzarrieta, Eli Zunzunegi eta Xabier Urteaga. Jarraituko dugu datorren ostiralean eta ziur, badaukugula, gauza, zerrenda hundi xamar bat kontatzeko datorren ostiralean ere. Pasa asteburuon.
Ados. Agur. Berdin, agur. Agur.